16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku vijesti dana.
Formiranje zajedničke kompanije koju bi činili Gas Republike Srpske i Gazprom imaće veliki značaj za privredu Srpske, ocijenio predsjednik Dodik.
Svjetska banka odobrila kredit za projekat restrukturisanja željeznice Republike Srpske u visini 51,3 miliona evra.
Od januara naredne godine pravo na materinski dodatak od 405 maraka trebalo bi da imaju i nezaposlene majke.
Odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela na dnevnom redu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Efes u Euroligi.
Preovladava promjenljivo oblačno i vjetrovito vrijeme, sutra oblačno sa kišom i snijegom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je danas da je posjeta Sankt Peterburgu bila odlična, istakavši da je veoma važno što je dogovoreno formiranje zajedničke kompanije koju bi činili Gas Republike Srpske i Gazprom, čiji će predstavnici sljedeće sedmice doći u Republiku Srpsku. On je najavio i da će sljedeće sedmice biti potpisano pismo namjere sa predstavnicima Gazproma.
Ono što je najvažnije je da smo uspjeli da napravimo dogovor o zajedničkoj kompaniji između Gazproma, odnosno njegove firme i onoga što je kod nas zove Gas RS, dakle trebalo krajem sedmice iduće da ljudi iz Gazproma dođu ovdje da se potpiše sporazum, odnosno pismo namjera, da se formira nova kompanija koja će se baviti gasom, odnosno koja će takozvano ukopljavanje gasa, pretvaranje u druge oblike pogodne za pogonsku goriju, za grijanje, za sve ono što je savremeno sada nauka mogla da da u toj oblasti.
Board direktora Svjetske banke prihvatio je da finansira projekat restrukturisanja željeznice Republike Srpske, potvrdio je za naš radio resorni ministar Neđo Trninić. Odobren je kredit od 51,3 miliona evra, većim dijelom biće utrošen za isplatu dugovanja prema radnicima. Ministar je potvrdio i da će prema svim radnicima koji u međuvremenu ostvare pravo na penziju biti isplaćena sva dugovanja i uplaćeni svi doprinosi, što je i bio zahtjev pojedinih sindikata. Opširnije Nenad Stupar.
Ako ne bude zastoja u procedurama, sredstva od 51,3 miliona evra trebalo bi da budu operativna za 3 do 4 mjeseca, izjavio je za naš radio ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trninić. Od toga 42 miliona evra ide na isplatu dugovanja radnicima za topli obrok, prevoz, regres i doprinose. Oko 5 miliona bit će izdvojeno i za organizaciono restrukturiranje, a Trninić ističe da će 3,5 miliona evra biti izdvojeno za otpremnine.
Imamo radnike koje ćemo penzionisati, radnike kojima ćemo ponuditi dobrovoljni odlazak sa posla i radnike koje ćemo, ako bude potrebe, proglasiti tehničkim viškom. Prve godine 500 radnika, a do kraja, proces restrukturiranja tamo do kraja 21. još 500. U svakom slučaju, nijedan radnik neće biti penzionisan dok ne budu izmirene sve obaveze i potraživanja koje oni imaju prema preduzeću.
Upravo je broj od 1000 radnika viška sporan za pojedine sindikate. Boris Šukalo iz Samostalnog sindikata saobraćaja i transportne djelatnosti dijeli mišljenje sa upravom da ima viška radnika, ali je stava da to nisu otpravnici, skretničari i mašinovođe.
Ti ljudi nam idu u penziju, tako da ćemo opet doći u situaciju kad ti ljudi odu u penziju da moramo primati taj kadar. Opet se ne dira ono gdje smo uvijek govorili da je višak u administraciji, upravi.
Nakon usvojenog zakona u Narodnoj skupštini do kraja godine će u željeznicama biti penzionisano 211 radnika. Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković ističe da je sa drugim predstavnicima radnika tražio garanciju od uprave preduzeća da će prema tim radnicima biti izmirena sva dugovanja, dok ministar Trninić ističe da nema razloga za zabrinutost.
Svim radnicima kojima se na takav način otkazuje ugovor o radu mora biti izmireno sve najduže u roku od 30 dana. Ukoliko se to ne uradi, radnik se vraća na posao i otkazuje se to rješenje.
Vlada je na jučerašnjoj sjednici za te radnike do 31.12. koje treba penzionirati obezbedila podršku od 3 miliona i 800.000 maraka kako bi izmirile sve obaveze, a ta sredstva će biti vraćena vladi kada sredstva Svjetske banke budu operativna.
Viši specijalista za transport Svjetske banke i vođa projektnog tima Antonio Nunjez očekuje da će po završetku procesa restrukturiranja željeznice Republike Srpske postati financijski održiva i da će pružati bolje usluge, saopšteno iz Svjetske banke. Ističu da željeznice pružaju dobre usluge prevoza tereta i prevoze veću količinu po kilometru pruge nego većina željeznica na Zapadnom Balkanu, dok preduzeće i dalje posluje sa gubitkom kada je u pitanju putnički saobraćaj, te su daleko ispod prosjeka drugih evropskih zemalja. Istovremeno i željeznice optimistično najavljuju. Od sutra novi red vožnje, putnike će prevoziti 29 vozova.
Ekonomsko-socijalni savjet Republike Srpske ni danas nije postigao dogovor o prijedlogu iznosa najniže plate u Srpskoj za narednu godinu. Razgovore nastavljaju u periodu od 18. do 23. decembra, kada će osim o najnižoj plati socijalni partneri pokušati da postignu dogovor i o opštem kolektivnom ugovoru. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Za konačan dogovor socijalnih partnera sporno je bilo 13 maraka. Sindikat traži da najniža plata u narednoj godini bude 418 maraka, a poslodavci 405. Predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta i savjeta sindikata Ranka Mišić kaže da povećanje najniže plate neće ugroziti realni sektor.
Pozivam i Uniju udruženja poslodavaca i Vladu Republike Srpske, koja je socijalni partner i nosi odgovornost da sama, ako mi ne utvrdimo, utvrdi iznos najniže plate. Pa treba stati pred javnosti i reći da je nemoguće povećati najnižu platu u iznosu cijene vreće brašna. I zaista bih zamolila socijalne partnere da shvate da radnike ovdje može zadržati samo ono što se zove siguran ekonomski opstanak.
Poslovna zajednica poručuje iznos najniže plate ne može biti veći od 405 maraka. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Srpske Dragutin Škrebić naveo je da je iznos plate ekonomska kategorija koju reguliše tržište i da ne predstavlja spisak nečijih želja.
Ako ovako nastavimo, budemo isključivi, teško će doći dogovora. Mi smo spremni, znamo da li treba povećati. Povećat ćemo, imaju nekakve mjere preko kojih ne možemo. Imamo svoju skupštinu, skupština nam je na neki način odredila iznos i mi iznad toga ne možemo ići. Ali onaj ko misli da će najniža plata riješiti problem socijale i radnika i prirodnog razvoja ili propasti, taj se grdno vara.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović rekao je da vlada želi da se postigne dogovor socijalnih partnera, a ukoliko tog dogovora ne bude, vlada će odrediti visinu najniže plate.
Vlada ostavila mogućnost socijalnim partnerima da ovo do kraja godine pokušaju dogovoriti i vlada će tu učestvovati kao socijalni partner. Živimo u jednom teškom, složenom političkom ambijentu i naravno da je nama svima interes i sindikatu i poslodavcima i vladi da damo svoj doprinos u razvoju realnog sektora kako bi praktično realni sektor oživio i kako bi ljudi imali veće plate i kako bi bilo veće investiranje. Dakle, na nama je da radimo zajedno, da usaglašavamo stavove.
Najniža plata u Republici Srpskoj trenutno iznosi 395 maraka.
Fiskalni savjet Republike Srpske razmatrao je danas prijedlog budžeta za narednu godinu i prijedlog programa ekonomskih reformi. O ova dva dokumenta razgovarali su i sa predsjednicom vlade Željkom Cvijanović.
Predsjednik Fiskalnog savjeta Republike Srpske Milenko Krajišnik izjavio je Srpskoj novinskoj agenciji da je vlada u prijedlogu budžeta za 2018. godinu ispoštovala opšta i posebna fiskalna pravila predviđena Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, odnosno pravilo o deficitu i pravilo o dugu. Krajišnik je naveo i da je prijedlog budžeta urađen u skladu sa pravilima i procedurama koje se odnose na dostavljanje izjava o fiskalnoj odgovornosti.
Predsjednik Ekonomskog savjeta Partije demokratskog progresa Jelena Trivić smatra da je prijedlog budžeta Republike Srpske za narednu godinu potrošački, te da zahtjevi poslovne zajednice nisu ispunjeni.
Zahtjevi poslovne zajednice nisu ispunjeni, budžet je isključivo potrošač. Ove godine 103 miliona konvertibilnih maraka izdvajamo samo za servis kamata, dakle za kamate na ranije uzete kredite. Ako tome dodate 755 miliona koje ćemo izdvojiti za otplatu glavnice, to je 858 miliona ukupno iz budžeta koje izdvajamo za servis duga u sljedećoj godini. To je praktično svaka druga marka budžetskih prihoda.
Od januara naredne godine pravo na materinski dodatak od 405 maraka trebalo bi da imaju i nezaposlene majke. Zakon o dječjoj zaštiti bit će po hitnoj proceduri upućen na sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske, a bude li usvojen, pravo na materinski dodatak moći će da ostvare i nezaposlene žene koje se porode u decembru ove godine. Opširnije Milica Đurđević.
Već u februaru naredne godine trebalo bi da bude isplaćen prvi materinski dodatak i za nezaposlene majke. Zakon predviđa da 405 maraka tokom 12 mjeseci dobija svaka nezaposlena majka, dok bi se taj iznos za rođenje blizanaca i svakog trećeg i narednog djeteta isplaćivao tokom 18 mjeseci, kaže pomoćnica ministra zdravlja i socijalne zaštite Branka Sladojević.
Nadamo da će ovo pravo donijeti povećan natalitet u Republici Srpskoj, da će se više djece rađati. Sva prava dosadašnja u zakonu o dječjoj zaštiti su zadržana u blagom porastu.
Pravo na materinski dodatak moći će da ostvare i nezaposlene majke koje su rodile u decembru. Milena Vidaković jedna je od njih, rodila je drugo dijete i dobro zna s kakvim se troškovima susreće, pa će podnijeti zahtjev da ostvari tu naknadu.
Popam pes i pogotovo ako neko ne može dojiti onda dohrana se. Uglavnom, to je velika pomoć.
Centri za socijalni rad pripremaju teren, a Fond za dječju zaštitu isplatu, koju garantuju resorno ministarstvo i vlada Srpske. Direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske, Nedeljko Jović.
Ovim zakonom o dječjoj zaštiti imamo dodatna sredstva da ćemo 30 milijuna maraka više isplaćivati za prava iz dječje zaštite i da i fond i resorno ministarstvo i vlada Republike Srpske će dati svoj maksimalni doprinos.
Ranko Masilović iz Centra za socijalni rad Gacko.
Centar se spremni da to rade, to znači povećanje u određenim pravima, povećanje korisnika, ali centri mogu odgovoriti o tome vrlo brzo.
Iz budžeta fonda do sada je po osnovu naknade plate zaposlenim porodiljama za oko 3.500 djece godišnje isplaćivano oko 29 miliona maraka. Nezaposlenim porodiljama za oko 5.500 djece isplaćivan je materinski dodatak oko 2 miliona maraka, što je po ocjeni nadležnih bilo neravnopravno. Cilj predloženog novog zakona o dječjoj zaštiti Republike Srpske jeste da se približno izjednače prava nezaposlenih i zaposlenih majki, ali i da se stimuliše rađanje.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik izjavio je da je podrška koju je Udruženje Zelene Beretke uputilo bošnjačkom članu predsjedništa BiH Bakiru Izetbegoviću dokaz da u Federaciji BiH postoje parastrukture.
Nesumnjivo je da je jedna od njih podržala Izetbegovića, rekao je Dodik danas novinarima u Banja Luci. Udruženje Zelene Beretke saopštilo je juče da podržava bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića u njegovom državničkom stavu u Beogradu, poručujući da iza njega stoji 100.000 iskusnih vojnika.
A predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović razgovarao je danas sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Hoytom Yeom o političkoj situaciji u BiH koja je posljednjih mjeseci sve složenija.
Na sastanku je konstatovano da je s ciljem zaustavljanja negativnih trendova neophodno uložiti krajnji napor da bi se ojačalo povjerenje i postigao konsenzus o rješavanju primarnih reformskih pitanja, u čemu Bosna i Hercegovina uživa punu podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske nakon izvršenog vještačenja teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma pronađenog 31. oktobra na Palama utvrdili su da se ne radi o originalnom dokumentu, saopšteno je iz MUP-a.
Vještačenje je izvršeno na osnovu naredbe posebnog odjeljenja Republičkog tužilaštva za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminaliteta Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske u Banja Luci.
Ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač uputio je otvoreno pismo potpredsjedniku Republike Srpske Ramizu Salkiću, koje je u posjedu Radio Televizije Republike Srpske, a u kome odgovara na Salkićeve optužbe o navodnoj nebrizi MUP-a za bošnjačke povratnike, o čemu se požalio i međunarodnoj zajednici.
Lukač upozorava Salkića da su opasne poruke koje ovih dana plasira javnosti u službi raspirivanja međuetničke i vjerske netrpeljivosti i dodaje da svojim nepromišljenim i ishitrenim činom poziva na urušavanje Ustava i zakona Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Predsjednik Srpske, vlada i PIK su adrese na koje Lukač uputio otvoreno pismo u kojem izražava žaljenje što Salkić kao potpredsjednik Srpske svojim ponašanjem i istupima ne doprinosi boljem suživotu i toleranciji u Bosni i Hercegovini, već naprotiv uznemirava građane obje nacionalnosti.
Najbolji primjer kako radi Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske je rasvjetljavanje navodnih napada na povratnike u opštini Rogatica, gdje je propao pokušaj dizanja tenzija između Srba i Bošnjaka. Pripadnici MUP-a uspješno su rasvijetlili krivično djelo u mjestu Kukavice. Otkriven je počinilac paljenja motornog vozila povratnika Džebada Mašića 25. novembra, a protiv počinioca Ermina Pavice, koji je nedavno zapalio i svoj automobil i sam sebi slao prijateljske SMS poruke s vulgarnim nacionalističkim sadržajem, podnesen je izvještaj o Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo. Izvještava Radan Škipin.
Brzom i efikasnom istragom policijski službenici MUP-a Srpske otkrili su u mjestu Kukavice na doma Krogatice počinioca dva krivična djela, oštećenja i oduzimanja stvari, odnosno paljevne dva motorna vozila. Ispostavilo se da je počinilac Ermin Pavica, bošnjački povratnik, koji je najprije zapalio svoj automobil, a potom i teretno vozilo vlasništvo također povratnika Dževada Mašića. Portparol policijske uprave Istočno Sarajevo Vesna Stokanović.
Lice se sumnjiči da je dana 25.11. u mjestu Kukavice, opština Rogatica, ispred porodične kuće i vlasništvo lica DŽM, polio benzinom i otvorenim plamenom zapalio prednji dio teretnog motornog vozila marke Volkswagen, usred čega je u požaru u potpunosti izgorio prednji dio vozila.
Policija je protiv osumnjičenog podnijela izvještaj Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo, koje će preduzeti dalje zakonske radnje. Oštećeni Dževad Mašić ne zna zašto je Pavica zapalio njegov teretni automobil, ali je, kako kaže, ljut na federalne medije zbog raspirivanja nacionalističke retorike.
Da vam iskreno kažem, ja sam imao jedan sa njima odbojan. Prvo, naslov mi ne valja što ste stavili, došli ste da me upitate, da mi razgovarate i meni provaljujete. Ja ne volim neke buke, ja sam 15 godina u Rogatici, meni nikad niko riječ nije rekao, niti sam jako.
Uslijed ovih paljevina, kao i trovanja stoke porodice Herceglija također u Rogatici, federalni mediji i pojedini bošnjački političari su podgrijali priču o nesigurnosti i ugroženosti bošnjačkih povratnika u toj opštini. Nakon efikasne istrage policije Srpske, medijska halabuka je naglo splasnula, a razotkrivanje motiva i ciljeva koje je imao Pavica tek će da uslijedi u sudskom postupku. Da se povratnički život Bošnjaka u Rogatici odvija bez problema, svjedoče i mještani Kukavica, Hurem Drakovac i Sifet Zilkić uz zahvalnost policiji za brzu i uspješnu istragu i otkrivanje počinioca.
Niko nas ne dira, evo prvi mi komšija Goran, jedan kod drugog svaki dan, nikad nikakav problema nema. Ovo što oni radi, ko će zna da li je njihova zavađa, da li...
Samo temeljitu istragu, znači tražimo od organa gonjenja da to dođe do pravosnažnosti i da se narod obelodani. Jer to lični interes, jer to neko za toga stoji, jer to neki nagovor, jer to šta je u pitanju, jer mi ne znamo.
Načelnik Rogatice Milorad Jagodić pohvaljuje uspješnu istragu policije. Nezvanično saznajemo da je islamsko starješinstvo u Rogatici nakon saznanja o nečasnim radnjama Ermina Pavice naredilo da mu se oduzme i uskrati sva imovinska pomoć kao povratniku koju je dobio u proteklom periodu. Naduvana priča o uznemiravanju bošnjačkih povratnika, mešetarenje i igre nacionalnim povjerenjem u Rogatici pali su u vodu, tako da ova lokalna zajednica ostaje i dalje jedna od najbezbjednijih za povratničku i domicilnu populaciju.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Međunarodna komisija za nestala lica, mimo saglasnosti Savjeta ministara BiH, pozivajući se na diplomatski imunitet, izmjestila je DNK laboratoriju iz Bosne i Hercegovine u Holandiju. Ispostava ove komisije trebalo bi da ostane u Tuzli, odakle bi se biološki uzorci diplomatskom poštom slali u Hag. Predsjednik Republičke organizacije Porodica zarobljenih poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da preseljenje DNK laboratorije predstavlja u najmanju ruku nekorektan potez Međunarodne komisije. Opširnije Darko Šavija.
U tri spomen kosturnice u Republici Srpskoj nalazi se 650 neidentifikovanih lica. U narednih pola godine ne mogu se očekivati identifikacije jer će preseljenjem DNK laboratorije nastati veliki zastoj, upozorava Nedeljko Mitrović, predsjednik Republičke organizacije, Porodica zarobljenih, poginulih boraca i nestalih civila.
Mogu se reći, mi 2018. napuštamo u potpunosti ili djelomično, sarađivat ćemo ili ćemo zajedno raditi na određenim stvarima sa ovim kapacitetima ili tako dalje. Problem je struka, problem organizacija, nadležnost i finansiranje.
Iz Instituta za nestala lica BiH potvrđuju da će doći do prekida rada laboratorije bar do marta. Lejla Čengić, portparolka instituta, ističe da će institut i tokom tog perioda uzimati uzorke koštane srži i kao i do sada slati ih u Tuzlu.
A što se kasnog perioda tiče, znači da će se koštovni uzorci i dalje slati u Tuzlu, a potom diplomatskom poštom u Hag, odakle će se na isti način vraćati. Dakle, vremenski DNK analiza će trajati isto kao što je i do sada trajala, eventualno možda neka 2-3 dana duže upravo zbog klanja poštom.
Nedeljko Mitrović ističe da bi rješenje bilo kada bi Savjet ministara kao drugi suosnivač Instituta za nestala lica BiH donio odluku da entitetske ili državne institucije dobiju mandat da vrše identifikaciju i da se za taj posao obezbijede financijska sredstva.
Pravno da se reguliše to najmanji problem, najveći problem će biti financije. U stvari, Međunarodna komisija, bez obzira što je sjedište u Hagu, trebalo bi obezbeđivati do završetka posla finansiranje identifikacije, zato što oni su do sada i sada prikupljaju donacije po svijetu, uzimajući obzir i Bosnu i Hercegovinu, a nisi završio.
Međunarodna komisija za nestala lica osim laboratorije iznosi podatke i 80.000 bioloških uzoraka, ne tražeći za to dozvolu ni od vlasti u BiH, niti od porodica.
Tužilaštvo BiH zatražilo je danas od suda Bosne i Hercegovine da Azri Bašić izrekne zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina za zločine počinjene nad zarobljenim srpskim civilima u domu JNA u Derventi i na području sela Polje 1992. godine.
Tužilac Milanko Kajganić smatra da je tužilaštvo tokom sudskog postupka dokazalo da je Azra Bašić počinila krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Iznoseći završne riječi, Kajganić je rekao da su izvedeni dokazi pokazali da je u periodu izvršenja krivičnog djela postojao oružani sukob između Vojske Republike Srpske s jedne te Hrvatskog vijeća odbrane, teritorijalne odbrane i Hrvatske vojske s druge strane.
Kvalitetno obrazovanje početni je uslov razvoja društva. Srpskoj nedostaju visoko obrazovani kadrovi koji na tržištu rade treba da zauzmu vrlo važno mjesto u bitnim djelatnostima za razvoj. Poručeno je sa skupa koji je u Bijeljini organizovao Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Skupu su prisustvovali poslanici u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i Narodnoj skupštini Republike Srpske, kao i gradonačelnici i načelnici gradova i opština. Više u prilogu Lidije Bešlić.
Visoko obrazovanje u Srpskoj neophodno je ubrzano podizati na više nivo i dostići evropske standarde, rekao je vršilac dužnosti rektora Univerziteta Istočno Sarajevo Stevo Pašalić.
Cilj je brži razvoj, dakle, u cjelini razvoj, gdje je početni, ponavljam, uslov obrazovanja, odnosno posebno visoko obrazovanje, koji se ipak još mora dizati na jedan viši nivo, neki evropski standardi, da u grupi stanovništva starosti od 30-35 godina imamo 40% visoko obrazovanih. Mi još to nemamo, ali nismo toliko ni daleko.
Problem migracije mladih visoko obrazovanih ljudi ne mogu sami riješiti lokalne zajednice, rekao je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović. Zvornik obezbjeđuje stipendije za redovne studente, a za one sa visokim prosjekom i dodatna sredstva.
Mi podržavamo i rad našeg fakulteta tehnološkog u Zvorniku, koji školuje mnogo inženjera koji uglavnom dobijaju posao odmah i u fabrici glinice ili u nekim od drugih proizvodnih subjekata na prostorima regije, rekao bih.
Grad Bijeljina je prije 9 godina formirao Centar za visoko obrazovanje. U gradu postoje 4 fakulteta na kojima studira 4000 studenata, a neophodno je napraviti studentski centar, istakao je gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Naglašava da je najvažnije ostvariti visok kvalitet nastave.
Posebno imam obavezu da kažem i da zamolim da obrazovanje na pedagoškom fakultetu je posebna priča i posebno treba voditi računa o kvalitetu, jer ako tu ne obrazujemo ljude koji će na kraju posle obrazovati naše osnovce, srednjoškolce i profesore razne nastave i predmetne nastave, ako oni nisu kvalitetni, onda generacije neće biti kvalitetni učenika.
Kako bi se ostvarili što bolji uslovi za studente u Bijeljini, je razgovarano i sa vladikom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem o preseljenju 2 fakulteta u objekat Pravoslavne gimnazije, koji je u završnoj fazi izgradnje.
U nastavku svijet. Kako je najavljeno, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija danas bi trebalo da razmatra novo nastalu situaciju poslije odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela.
Zbog izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država o statusu Jerusalima, delegacije Bolivije, Velike Britanije, Egipta, Italije, Senegala, Urugvaja i Francuske zatražile su hitno sazivanje sastanka Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Očekuje se da izvještaj o situaciji predstavi generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
Priznavanje Jerusalima za glavni grad Izraela, koje je stiglo iz Vašingtona, je suprotno zdravom razumu, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Lavrov je odluku komentarisao na konferenciji za novinare u Beču, ocijenivši da je izazvala negodovanje mnogih zvaničnika, kao i proteste ispred američkih ambasada u nekoliko zemalja.
Militantna organizacija Al-Qaida pozvala je danas svoje pristalice širom svijeta da napadnu vitalne interese Sjedinjenih Američkih Država, njihove saveznike i Izrael, kao odgovor na odluku predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela.
U saopštenju objavljenom putem medijskog ogranka ove organizacije Asas Ahab na arapskom i engleskom jeziku pozvano je na džihad, a Amerika opisana kao savremeni faraon koji vrši represiju nad muslimanima, prenio je Associated Press. Slična saopštenja objavili su regionalni ogranci Al-Qaide na sjeveru Afrike i Arabijskom poluostrvu.
Ovo je dnevnik Radija Republike Srpske. U organizaciji Forum teatra i pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske od 12. do 14. decembra u Istočnom Sarajevu održat će se 16. Međunarodni festival poezije za djecu i mlade. Pripremila Radmila Karanović.
Tokom dvodnevnog festivala, osim susreta sa pjesnicima, mladim poetama i ljubiteljima lirike, bit će ponuđeni i brojni sadržaj koji će biti u znaku Jovana Jovanovića Zmaja. Više od 400 radova mladih pjesnika iz Republike Srpske, Srbije, Crne Gore, a ove godine po prvi put iz Federacije BiH i Makedonije, postavili su težak zadatak selektoru pjesnikinji Dari Sekulić.
Zadana tema je Ala je lep ovaj svet, Tif Jovana Zmaja Jovanovića. I svi radovi su pokazali da je on još najomiljeniji pjesnik na području srpskog jezika.
U vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras od 19 časova bit će predstavljena knjiga Ako sutra ne postoji, javi mi da znam, autorke Rajke Milišić.
Knjiga je podijeljena u tri dijela, u pitanju je život, ljubav i vjera i ta knjiga je dobila i ove godine Zlatnu povelju u Sava centru kad je Matija Bečković nagradu za viteza pjesništva.
U okviru 22. festivala malih scena i monodrame u Istočnom Sarajevu danas će od 19 časova publika moći da pogleda autorski projekat Stevana Šerbeđije i Mladena Radovanovića, Suvišan čovjek, a od 20 časova i 30 minuta predstavu Prah. Riječ je o duo drami Đerđa Špira koju je režirao Veljko Mićunović, koji potpisuje adaptaciju teksta i izbor muzike. U predstavi igraju Nataša Ninković i Zoran Cvijanović.
Košarkaški savez Republike Srpske obilježio je 25 godina postojanja. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras turski Efes u Euroligi. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Svečanom akademijom u Banja Luci Košarkaški savez Republike Srpske obilježio je 25 godina postojanja. Svim dosadašnjim predsjednicima saveza uručene su zlatne značke Košarkaškog saveza Republike Srpske. Prvi predsjednik Košarkaškog saveza Srpske Dragan Despotović kaže da u vrijeme osnivanja saveza nije mogao ni da pretpostavi u kakvu će on sportsku organizaciju da izraste.
Osnovni cilj koji smo imali je bio da se opstavi košarka na ovom prostoru.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je savezu ovaj značajan jubilej.
Smatramo da je Košarkaški savez sve ove godine okupio mnoge mlade ljude koji se žele da bave sportom, da su klubovi ostvarili odlične rezultate, a da značajan broj mladih košarkaša i košarkaša uopšte s ovih prostora Republike Srpske je ostvario zapažene karijere i u ligama regionalnim i najvećoj svjetskoj ligi.
Savez Srpske nagradio je najzaslužnije za razvoj i afirmaciju košarkaškog sporta u Republici Srpskoj i inostranstvu. Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju turski sastava na Dolu Efes u 11. kolu Eurolige. Trener zvezde Dušan Alimpijević vjeruje da njegov tim može nastaviti seriju pobjeda nakon trijumfa nad Realom i Gokeom, ali i poziva na oprez.
Efes igra ove godine vrlo promenljivo. Moram to reći zato što zaista se radi o jednom dobrom timu i opšte je poznato da oni nemaju nekakvu prednost domaćeg terena i onda uz takve pojedince meni ne čudi što ne prave razliku između gostovanja i domaćeg terena.
Ovaj susret igra se o 19 časova. Rukometašice Srbije večeras će igrati i protiv Južne Koreje u petom kolu svjetskog prvenstva u Njemačkoj od 20 časova i 30 minuta. U oči posljednjeg kola grupe D u Leipzigu tim Srbije zauzima drugo mjesto sa 6 bodova, koliko ima i Južna Koreja.
Uz jačanje južnog vjetra došlo je do naoblačenja koje će usloviti padavine krajem dana i u toku noći. Sutra osjetno hladnije uz kišu i snijeg. Detaljnije meteorolog Draško Rudan.
Prema podacima od 13 časova u Gacku izmjereno je minus 3 stepena, Rudo minus 2, Foča i Višegrad 1, Kalinovik 3, Bileća i Nevesinje 4, Srebrenica i Han Pjesak 5, Mrakovica i Trebinje 6, Drini 7, Mrkonjić grad 10, Zvornik i Šipovo 11, Krupa na Uni 12, Novi grad i Ribnik 13, Prijedor, Srbac, Banja Luka i Bijeljina 15 i najtoplije u Doboju 16 stepeni. Sutra ujutru na zapadu hladnije u snijeg, u ostalim predjelima kiša. Tokom prije podneva padavine će jačati i uz pad temperature kiša će postepeno preći u snijeg u većini predjela. Manje snijega će pasti samo na sjeveroistoku u Sembiriji, u Hercegovini jača i obilnija kiša koja će popodne uz pad temperature u višim predjelima i u ovim krajima preći u snijeg. Jutarnja temperatura vazduha će biti i ujedno maksimalna i kretat će se od 2 na zapadu do 12 na jugu i istoku.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Emisiju završavamo kratkim podsjećanjem na vijesti dana.
Formiranje zajedničke kompanije koju bi činili Gas Republike Srpske i Gazprom imaće veliki značaj za privredu Srpske, ocijenio predsjednik Dodik.
Svjetska banka odobrila kredit za projekat restrukturisanja željeznice Republike Srpske u visini 51,3 miliona evra.
Od januara naredne godine pravo na materinski dodatak od 405 maraka trebalo bi da imaju i nezaposlene majke.
Odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da prizna Jerusalim za glavni grad Izraela na dnevnom redu sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.